Andsvar síðara sinni háttvirtur 6. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti. Nefndarálit með breytingartillögu sem að liggur hér fyrir rúm blaðsíða. Hér eru mál að stærðargráðunni 84 cirka milljarðar að ræða. Ég get ekki séð að séu nein rök fær fram í nefndarálitinu fyrir því hvers vegna við þurfum að samþykkja þetta núna. Það vísað í umsögn Seðlabanka Íslands sem að ekki einu sinni færir haldbær rök fyrir því hvers vegna það þurfum að samþykkja það. Það talað að það aukist hætta. En það hins vegar ekki rökstutt hvers vegna Seðlabankinn telji eða hvernig hann fær það út að sé hætta aukist. Hvaða hefur hann fyrir sér í því nákvæmlega? Búið að ræða við þess aðeila? Og það þess vegna sem ég segi og veltið upp hjá þingmann að það vantaði að mínum að ég rök fyrir því að þetta mál þurfum við að fara hér í gegnum þessum hætti.